Κύριε Κουρή, κύριε Περιφερειακέ και Σύμβουλε, κύριε Σιγκρή. Ο αείμνηστος πατριώτης ή το ανήρες θυματίας, ουδής όμως των Ιωνίων ριζοσπαστών, υπήρξε καρτερικότερος, αγνότερος και πολυπαθέστερος αυτού. Ο ατρόμητος και ακαταδάμωσος χαρακτήρ του, η μεγάλη φιλοπατρία του και τόση θυσία υπέρ του αγώνος, ούτινος υπήρξε εγγενιαστής και πρώτος πορεύς, δικαίως τιμώσει τη γενέτειρα, ευγλώγος καταλέγουσα τον Λιβαδά μεταξύ των νεωτέρων ευκλεστέρων της τέκνων. Σημειώνει ο Ηλία Τσιτσέλη στον επίλογο της βιογραφίας του Γεράσιμου Λιβαδά. Γεννήθηκε στον Αγώνα από το σπουδαίο νομομαθή Ανδρέα και τη Ρεγκίνα κόρη του νομικού Παύλου Μένεγου Χωραφά. Τη χρονιά που ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση και συγκεκριμένα 3 Μαΐου 1789. Η οικογένειά του ήταν βυζαντινή και μάλιστα είχε αναδείξει ανώτατους αξιωματούχους στο στρατό και στη διοίκηση. Η οικογένεια ήταν βέβαια εύπορη, ίσως η πιο εύπορη της περιοχής, και ο νεαρός Γεράσιμος είχε όλα τα εφόδια για να σπουδάσει στο εξωτερικό, αφού αποπεράτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Αργοστόλι. Σπούδασε νομικά στην Πάβια και στην Μπολόνια με τους περίφημους σε όλη την Ευρώπη καθηγητές Βόλτα και Ταμπουρίν. Το 1315 πήρε το δίπλωμά του. Συνεδέθηκε φιλικά με τον Ανδρέα Ζαΐνη και έγινε μέλος του Εθνικού Κομιτάτου της Βενετίας. Μοιήθηκε επίσης στη Φιλική Εταιρεία. Επέστρεψε στην Κεφαλονιά το 1819. Τα πλούσια σπίτια της οικογένειάς του σε Αγκώνα και Αργοστόλη έγιναν καταφύγιο πλαρχηγών, πολιτικών, φιλελλήνων και οι Λιβαδά διέθεσαν μεγάλα ποσά για συντήρηση προσφύγων αλλά και για πολεμοφόδια για τον αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο νεαρός Γεράσιμος, βολιασμένος από τις επαναστατικές ιδέες και τον διαφωτισμό, προέτρεπε τους συμπολίτες του υπέρ του εθνικού καθήκοντος ως Απόστολος του ελληνικού έθνους. Συγκρότησε πολιτικούς συλλόγους, γεγονός που ενόχλησε τον μισέλληνα αρμοστή Τόμας Μέιτλαντ, ο οποίος άρχισε να τον καταδιώκει. Το 1820 παντρεύτηκε την Άννα, κόρη του κυβερνητικού Σπυρίδωνα Μεταξέναν του Λακάτου. Η Άννα αποδείχθηκε άξια συνεργάτης του πρωτορυζοσπάστη, ορθώνοντας τα σταθερά και φιλοπρόοδα και φιλελεύθερα φρονήματά της, ενάντια ακόμα και στην ίδια της την οικογένεια. Το 1823 ο George Gordon Byron, κατά το ταξίδι του στην Κεφαλονιά, γνώρισε το ζεύγος Λιβαδά και μάλιστα με την Άννα ανέπτυξε αλληλογραφία όπου καλλιεργείται η ιδέα του φιλελληνισμού. Από το γάμο τους απέκτησαν 4 γιους. Το Θρασίβουλο, το δευτερότοκο Ανδρέα, τον Όθωνα και τον Παναγιώτη, οι οποίοι μπολιάστηκαν και ακολούθησαν την ίδια ακριβώς επαναστατική πορεία με τον πατέρα τους, και 3 κόρες, με πιο σημαντική την Αγγελική. Μετά το τέλος της Επανάστασης, ο Λιβαδάς άνοιξε πρώτος τον αγώνα στα Επτάνησα ενάντια στην Αγγλοκρατία και γι' αυτό αποκαλείται πατέρας του ριζοσπαστισμού και πρωτοριζοσπάστης. Και από το 1830 στυλίτευε με την πύρινη πένα του δημοσίως τις παραβάσεις των συνθήκων, τις αυθαιρεσίες και τις βιαιότητες της προστασίας. Με τα αδέρφια, τα ξαδέρφια του, επώνυμους αγρότες, σέμπρους στα κτήματά του, ακόμα και με προεστούς, έφτασε συχνότατα στα δικαστήρια για αγροζημίες, για μοιράσματα σταφίδας, για κακές δούλεψες και κακοεργίες, για δικαιώματα πάχτου. Πάντως, ο σύγχρονος με αυτόν βιογράφος του Γρατσιάτος για τη μεγάλη του περιουσία σημειώνει χαρακτηριστικά. Πολύτιμον επίκουρον είχε την μεγάλη αυτού περιουσία, ειν διέθετε αφιδός, συντρέχον προθήμος και μεταγενεοδορίας υπέρ παντός πατριωτικού και φιλανθρώπου σκοπού. Για όλες δε τις δίκες, οι οποίες συνεχίστηκαν σε βάθος χρόνων, σημειώνει πως ήταν μέρος του μεγάλου διωγμού που υπέστη και σχέδιο των Αγγλοϊόνιων αρχών για να τον εξαντλήσουν οικονομικά και να υποκύψει. Το 1830 για πρώτη φορά συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται για 9 μήνες, επί εσχάτη προδοσία, έγκλημα που κατά την Ιόνια νομοθεσία τιμωρείται διακεφαλικής ποινής, με την υπόνοια ότι συμμετείχε σε ανώνυμες άτυρες που τυχοκολλήθηκαν νύχτα στο Αργοστόλι κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Κηρύχθηκε τότε στρατιωτικός νόμος, περιστοιχίστηκε το σπίτι του από στρατιώτες και χωροφύλακες που παραβιάζοντας το οικογενειακό άφυλλο έσπηραν τρόμο στην οικογένεια, ενώ παράλληλα ψυχοραγούσε ο πατέρας του Ανδρέας Λιβαδάς. Κλείδωσαν τη γυναίκα του σε ένα δωμάτιο, τα παιδιά του ψιπηρέτη σε ένα άλλο και αναστάτωσαν τα πάντα σε όλο το σπίτι ψάχνοντας έγγραφα και όπλα. Μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιο στην Κέρκυρα, όπου τον έκλεισαν σε μπουντρούμια στην αυστηρή απομόνωση και απαγόρευση αλληλογραφίας. Το σπίτι του παρέμεινε επιτηρούμενο μέρα και νύχτα. Μια και που ευθαρσής και υψηλόφων χαρακτήρας του δεν του επέτρεπε να κατεβεί στον αξιοπρεπές επίπεδο των ανώνυμων λίβενων γραφημάτων, και καθώς ο πραγματικός ένοχος παρουσιάστηκε, αλλά και λόγω που ο Άγγλος δικαστής ήταν αμερόληπτος και ευσυνείδητος, αφέθηκε ελεύθερος μαζί με τον συγκατηγορούμενό του, το γνωστό νομικό Κοσμέ τον Βαλσαμάκη. 22 Φλεβάρι 1833. Έχουμε την ματέωση των εκλογών και ο Λιβαδάς έχει πάλι τον πρώτο λόγο και ως εκ τούτου βρίσκεται ξανά στη φυλακή. Πρώτα στην Κεφαλονιά και μετά στην Κέρκυρα. Ο φιλοδίκαιος δικαστής Πάτρικ, εξετάζοντας την επιεσχάτη προδοσία πάλι κατά δίκη του και καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του, με την από 17 Αυγούστου 1833 απόφασή του τον απελευθερώνει. Η σύντομη ήρεμη περίοδος που δημιούργησαν οι οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις που εισήγαγε ο βαρόνος Νιούτζεντ έληξε με τον νέο αρμοστή στρατηγό Ντάγκλας. Η Κεφαλονιά δοκιμάστηκε πικρά. Ο Λιβαδάς υπέβαλε συνεχή και μακρά υπομνήματα προς το Αγγλικό Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εξωτερικών, γραμμένα πάντα με θάρρος έκφρασης, λογική και μέτρο. Ένα από αυτά, το οποίο σημειωτέων έφερε υπογραφές 5.000 συμπολιτών του, εξόργησε τον Ντάγκλας, λόγω του ότι και τον παρέκαμπτε, αλλά και επιπλέον φανέρωνε τον επαναστατικό χαρακτήρα του Λιβαδά και τις ιδέες του για εθνική αποκατάσταση των εκτανήσεων. Διέταξε τότε και πάλι τη φυλάκησή του, σε υγρό υπόγειο τη φορά αυτή, στις στρατιωτικές φυλακές στο νησί Βίδο, στην Κέρκυρα. Στους 4 αυτούς μήνες που του απαγορευόταν η μετακίνηση, αρρώστησε πάρα πολύ βαριά. Η Άννα, η γυναίκα του, στεκόταν από μακριά πάντα στο πλευρό του εξόριστου. Οι επιστολές της είναι δείγματα ανδρείας, αξιοπρέπειας, αγωνιστικότητας και υψηλού ήθους. Ακούστε τι του έγραφε. «Άνδρα μου, περαστική η ασθένειά σου και ευλογία Θεού η εξορία σου. Η εξορία σου είναι ο αργαλιός της σημαίας ελευθεριάς μας. Τι αξίζει μια ζωή μπρος στο ιδανικό? Το αίμα που βγάζεις γράφει την ιστορία της ελευθεριάς μας. Πρόσεξε, αν καμφθείς θα αυτοκτονήσω». Από την απάνθρωπη αυτή φυλακή τον γλίτωσε ο επόμενος αρμοστής, ο φιλάνθρωπος Αλεξάνδερ Μακένζι. Το 1846 όμως ο Λιβαδάς ξανά στη φυλακή. Τη φορά αυτή καταδικάστηκε από το πλημελιωδικείο Αργοστολίου για ένα έτος και του αφαίρεσαν και την άδεια του δικηγορίου. Κατηγορήθηκε ως υβριστής της αρχής γιατί συμβούλευσε αμερόληπτο και δίκαια απονομή δικαιοσύνης. Έτσι έμεινε φυλακισμένος στο νότιο ανήλιο Πορμαχώνα του κάστρου του Αγιώργη εδώ, στη Λιβαδά. Οι συχνές φυλακίσεις, οι χρηματικές ποινές που του επιβλήθηκαν, η αδυναμία να συνεχίσει το επάγγελμά του, αλλά και η ίδια η διαδρομή που ακολούθησαν πατώντας ακριβώς τα βήματά του όλη η γη του, εξαθλίωσαν οικονομικά την οικογένεια που γρήγορα έπεσε στην ανάγκη εσχροκερδών δανειστών και τοκογλύφων. Παρ' όλα αυτά, ο Γεράσιμος ουδέποτε συμβιβάστηκε και ουδέποτε μετάνιωσε. Παρέμεινε στις επάξεις του αγώνα, αξιώνοντας την εθνική αποκατάσταση της επτανήσου και την αντίσταση κατά του δεσποτισμού και του μισελληνισμού. Στα δεραγμένα χρόνια του επιταφείου τον Απρίλιο του 1848 και επί αρμοστού Τζον Σίτον, και πάλι ο Λιβαδάς έχει τον πρώτο λόγο. Στο δημοτικό κατάστημα μαζί με Μονθεράτο, Ζεβό και Πανά θα κάνουν την εμφάνισή τους ο Γεράσιμος και η γη του μαζί. Ο Ανδρέας μαζί με άλλους νέους εμπόδισαν τον επιτάφιο να σταματήσει μπροστά στο κυβερνείο. Ήταν μια συνήθεια της εποχής. Αμέσως μετά το πέρας, απόσπασμα των στρατιωτών και χωροφυλάκων λοφοφόρων, διέριξαν ληστρικά το σπίτι του Γεράσιμου και πήραν τους γιους του σιδεροδρέσμους. Τον πρωτότοκο, Θρασίβουλο, τον καταδίκασαν μαζί με άλλους πολίτες σε φυλάκιση 13 μηνών. Τον Ανδρέα με αστυνομική απόφαση σε εξορία 8 μήνων. Τον Όρθωνα, αφού τον προσωποκράτησαν, τον απέλυσαν γιατί ο πατέρας του κατέβαλε στην αστυνομία 100 στερλίνες. Τον δε πατέρα, ο τοποτηρητής επικύρωσε στον πατέρα 8 μήνων εγκυοδοσία. Ιστορική έμεινε η παράσταση που έδωσε η μάνα στην αστυνομία. Με παρησία, ευτολμία και παράστημα ανδρός, υπερασπίστηκε τα παιδιά της, ενώ ο Ανδρέας δέσμιος οδηγείται στη φυλακή τραγουδώντας άσματα εθνικά. Λίγο μετά νέα έφοδο στρατιωτών φέρνει αναστάτωση στο σπίτι Λιβαδά, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν επιθελικά να ενοχοποιήσουν και τον πατέρα και να απαλλαγούν από το δεινό τους αντίπαλο. Σεπτέμβριο 1848. Στα γεγονότα αυτά, ο Γεράσιμος μετρά πέμπτη καταδρομή στο σπίτι του και στο εξοχικό αυτή τη φορά στον αγώνα. Τον συλλαμβάνουν ενώ σωμάζεται καρπούς και για να τον ενοχοποιήσουν παρουσιάζουν μια επιστολή όπου έγραφε «Il tempo matura le mespole», «Ο καιρός ερημάζει τα φρούτα». Έτρεξε χωρικός να καταθέσει εναντίον του ότι συμμετείχε στην εξέγερση του Σταυρού. Προφυλακίστηκε για 4 μήνες, ο έντιμος όμως ανακριτής κατάλαβε τις διαβολές και διέταξε την αθώωσή του. Οι συχνές διώξεις και οι καταδίκες ενέτειναν το πατριωτικό αίσθημα και το μίσος ενάντια στην προστασία και στους υπηρέτες της. Το 1849, με αστυνομική απόφαση συνελήφθη παράνομα και αυθαίρετα στη μέση του δρόμου και εξορίστηκε μαζί με τον Ηλία Τεβόη Ακοβάτο στους Παξούς για 8 μήνες. Από εκεί, φυσικά στέλνουν μαζί υπόμνημα με ημερομηνία 2 Απρίλη 1849 προς την 8η Ιόνιου Βουλή, όπου ρίχνουν το βάρος στην κυβέρνηση για τα συμβάντα στην Κεφαλονιά και διαμαρτύρονται για την άδικη εξορία τους. Μαρτυρείται πως οι γη του με συγχωριανούς τραγουδούσαν επαναστατικά τραγούδια σχετικά με τους αγώνες του 1848, τα οποία όμως δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί. Η θητεία του επόμενου αρμοστή, Ward, τους βρίσκει μεν στην εξορία, όμως ο αρμοστής τους απελευθερώνει αφού συμπλήρωσαν 5 μήνες στους Παξούς και αφού διέταξε στενή παρακολούθηση. Στα γεγονότα της Κάλλας, ο Παπάνοδάρος ενοχοποίησε στην απολογία του το Γεράσιμο και τον Τερβόρη Ακοβάτο, παρόλο που παραδέχθηκε ότι ο ίδιος δεν είχε προσωπική γνώση και πως απλώς τα άκουσε από τους άλλους. Στις εκλογές της περίφημης 1ης Ιωνίου Βουλής, ο Λιβαδάς εκλέγεται πρώτος από τους 11 ομονιδιάτες του και συνυπογράφουν το πρώτο ψήφισμα για την Ένωση 26 Νοέμβρη 1850. Ο Λιβαδάς είχε ξανά ληφθεί στα δεσμοτήρια με απόφαση του Πλημελιωδικίου 24 Ιουνίου 1850, γιατί τόλμησε να κρίνει τους δικαστές ότι σε κατάσχεση εκτίμησαν άδικα το σπίτι του, το οποίο τελικά το έχασε. Οι 11 ριζοσπάστες βουλευτές απετέλεσαν αντιπολιτευτικό και αγωνιστικό τμήμα της Βουλής, από όπου οι δημοκρατικές αξίες και οι αρχές του ριζοσπαστισμού βρήκαν την αρμόδια έκφρασή τους μέσω μνημειωδών αγορεύσεων. Παρόλο που ο Λιβαδάς είδε πλέον απόλυτα φτωχός, εντούτοις συγκεντρώνει δίπλα του τους φιλελεύθερους οπαδούς της Ενώσεως ως φυσικό, αναπαλωτρίωτο και αναφέρετο δικαίωμα του επτανησιακού λαού. 17 Ιούλη 1852. Ο Γεράσιμος διαβίβασε το περίφημο εκείνο υπόμνημα συνταγμένο γαλλικά και ιταλικά προς το Αγγλικό Κοινοβούλιο, όπου ξεδιπλώνονται όλες οι συνταγματικές παραβάσεις και οι πανουργίες με αφορμή τις εκλογές που έγιναν στα Ιόνια. Καταλήγει φυσικά με τη σταθερή και αμετάτρεπτη θέληση των επτανησίων για ανάκτηση ανεξαρτησίας και για την ένωση με το υπόλοιπο ελληνικό έθνος. Για άλλη μια φορά ο Λιβαδάς στεναρός και ανυποχώρητος υπέρμαχος των θεμελιακών αρχών και διακηρύξεων της ανεξαρτησίας, ισότητας, λαϊκής κυριαρχίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτοδιάθεσης, κατέδειξε απαράμιλη γενναιότητα και ακατάβλητη καστερία. Υπερασπίστηκε την ιδέα της ελληνικής εθνικότητας και του ελληνικού εθνισμού του επτανησιακού λαού και ζήτησε την επίσημη αναγνώρισή του από τον ξένο κυρίαρχο. Η οικογένεια της συζύγου του, αλλά και οι συγγενείς των μεταξά αντζουλακάτων, πρότειναν στην Άννα προσφορές στο σύζυγό της, αξιώματα και πλούτο, για να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτή όμως η περήφανα απέκρουε κάθε είδους δωροδοκία. Στο Λονδίνο τώρα, ο Σερ Χένρι Τζον Τέμπλ, τρίτος κόμις του Πάλμερστον, συναντήθηκε με τον αδερφό της Άννας, τον Βαπτιστή Μεταξά, και του ανακοίνωσε ότι το Βρετανικό στέμμα αναλαμβάνει να πάσει κάθε καταδίωξη εναντίον του Γεράσιμου και της οικογένειάς του και να αποδοθεί όλη η κατασχεθήσα περιουσία του, να πληρώνεται μεγάλη μηνιαία αποζημίωση εφόρου ζωής, αρκεί να παραιτηθεί πλήρως από τον αγώνα του για την Ένωση και να σταματήσει να δημοσιεύει άρθρα εναντίον της Αγγλίας. Ο Λιβαδάς του απάντησε: «Αφήστε με ήσυχο. Θα πάψω τον αγώνα μου μόνο μετά την Ένωση». Ο αρμοστής Ward, όταν πληροφορήθηκε το υπόνημα του 1852, έπαινε εμένεια κατά του Λιβαδά και του γνωστοποίησε με τον τοποτηρητή του στις 30 Μαρτίου 1853 ότι θα τον θεωρήσει μαζί με το γιο του Θρασίβουλα αλλά και τον Βασίλη Παπαδονάτο υπεύθυνο διαπάν ό,τι συμβεί βίαιο κατά της κυβερνήσεως εν την ίσο. Ο Λιβαδάς Βλέποντας πως δεν θα γλίτωνε επόμενη εξορία, αποφάσισε να πάει στην Αθήνα και να δημοσιεύει από εκεί διαμαρτυρίες κατά της προστασίας και κατά του Ward, όπως και έπραξε με ημερομηνία 8 Απρίλη 1853. Τότε όμως συλλαμβάνονται και φυλακίζονται οι δύο γη του, ο Θρασίβουλος και ο Όθων, αφού τον ανάγκασαν να διακόψει τις σπουδές του στην Αθήνα, το μικρότερο. Ο πατέρας όμως δεν υποχώρησε, αλλά συνεχώς βομβαρδίζει την προστασία με πύρινα κείμενα αναγκαίωσης, η δε μητέρα, για να παράσχει τα αναγκαία στους γιους της, αναγκάζει να εκποιήσει τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενα που είχε. Ο Θρασίβουλος εξορίζεται στα Αγγλικήθυρα για 8 μήνες, ο Δεόθων φυλακίζεται και υποβάλλεται σε αυστηρές ανακρίσεις όπου δόθηκαν τελικά εγγύησεις. Μένος ο Γεράσιμος της 11ης Ιωνίου Βουλής αρνείται το 1857 μεταρρυθμιστικές προτάσεις του Gladstone, γιατί επιβουλευόταν δολερά την αυτονομία και την ανεξαρτησία των Ιωνίων. Συνεχίζει να αρνείται τόσο και στο 12ο Ιόνιο Κοινοβούλιο μαζί με τους Λομβάρδο, Καρούσο, Τιλαρινό και άλλους. Στη Βουλή αυτή διχάστηκαν στα περί του ενωτικού θέματος και ο πολιτικός αυτός διχασμός φάνηκε πλέον καθαρά στο επόμενο κοινοβούλιο όταν υπεγράφει η Ένωση. Ανέλαβε χρέη προσωρινού Προέδρου και μόλις κατέλαβε την έδρα έκανε σημαντικότατη δήλωση. Ορκιζόμην ως ακλόνητος ριζοσπάστης, ως πιστός χριστιανός ορθόδοξος της Ανατολικής Εκκλησίας και ως καθαρός ελληνιτογένος. Άλλο τι δεν θέλει και δικαιωματικώς απαιτεί ή μη την ένωσή του με την ελευθέραν Ελλάδα, την άμεσον πάυση της προστασίας και την απελευθέρωση όλης της ελληνικής φυλής. Εν μέσω της πολιτικής του δράσης, ο Γεράσιμος το 1859 εκλέγεται παμψηφί επίτιμος πρόεδρος στο Ινστιτούτο της Αφρικής. Ένα από τα ωραιότερα άρθρα του ήταν αυτό το «Διέρη και βασίλευε» που το αφιέρωσε στην Αγγλία. Στο τελευταίο δε Ιόνιο Κοινοβούλιο, το 13ο, εξελέγηκε πάλι βουλευτής και στη δεύτερη Εθνική Συνέλευση στην Αθήνα εκλέγεται πληρεξούσιος κεφαλινίας. Τότε υπεγράφει η Ένωση, την οποία οι ριζοσπάστες επεδίωκαν ως αναφέρετο και αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του επτανησιακού λαού. Στη χρονική όμως αυτή καμπή παρουσιάζεται, χωρίς να γίνεται τελικά ξεκάθαρη, η διαφορά ριζοσπαστών, μεταρρυθμιστών και ενωτιστών. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Οι εθνικοί στόχοι που οραματίστηκε και για τους οποίους έκανε τόσους αγώνες δεν στέφθηκαν με την επιτυχία που αυτός περίμενε, αυτός αλλά και οι άλλοι ριζοσπάστες. Γεγονός που φάνηκε σχεδόν 12 χρόνια μετά από την Ένωση, όταν ξένες δυνάμεις διαχειρίζονταν την ελληνική πολιτική σκηνή, που έβριθε από συγκρούσεις μεταξύ ντόπιων υποστηρικτών, διαφορετικών πολιτικών ιδεών και κομμάτων, όταν η πολιτική ζωή και οι αρχές είχαν εξαθλιωθεί και είχε αρχίσει να φαίνεται πλέον η άλλη όψη της Ένωσης, αυτή η αρνητική. Τότε όμως ο Λιβαδάς δεν ζούσε. Ο βουλευτής Κουμουνδούρος, μιλώντας για τον γυραιό πατριώτη και εθνομάστηρα, όσης κατέστρεψε την περιουσία του όλη υπέρ της Ενώσεως, πρότεινε στην 101η συνεδρίαση της Βουλής να εισάγει νομοσχέδιο περί απονομής αναλόγου συντάξεως από το Δημόσιο Ταμείο. Μετά από 4 χρόνια, η πρόταση αυτή έφερε αποτέλεσμα να χορηγούνται στους ριζοσπάστες χαμηλότατα επιδόματα. Στο Λιβαδά δόθηκαν για 5 μόνο μήνες, το ευτελές ποσό των 200 δραχμών. Ο Λιβαδάς, λιμότων και κεκυφός εκ των βασάνων, δίκην επέτου, κατέφυγε ζητώντας δικαιοσύνη στο βασιλιά με αναφορά του. Μίλησε για τον αγώνα του που κράτησε πάνω από 40 χρόνια, τα πλέον ακμεότερα, λέει, από την ακμεότερη νεότητά μου μέχρι του γύρατός μου. Πρώτος εγώ ύψωσα την φωνή μου υπέρ της Ενώσεως και με την εισέτη αβεβαίαν ανεξαρτησία της Ελλάδος. Ήταν εις γνώση του ότι παρόλη την Ένωση ήταν αβέβαιη αυτή η ανεξαρτησία. Η πρώτη βουλευτική περίοδος μετά την Ένωση ήταν το κύκνιο άσμα στην πολιτική σκηνή του. Τα ουδόντα του απομακρύθηκε από την ενεργό πολιτική, απογοητεύτηκε όμως από την αρχή. Θεωρούσε την Ένωση ως είσοδο εις ευρύτερο στάδιο, επίμοχθο και ακαθόδες. Ενώ η ελληνική γη ήταν εν ονόματι μόνο ελευθέρα, αλλά πάντα υποξένη κυριαρχία. Η ανάλγητη εθνική κυβέρνηση έχει και αυτή το δικό της μερίδιο στην περαιτέρω κατάρρευση της οικογένειάς του, καθώς αρνείται να δώσει την διανόμου σύνταξη και την αποστερή από την οικογένεια. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το αγωνιστικό ηθικό όλων των γιών του Γεράσιμου και της Άννας. Οι διωγμοί όμως δεν σταμάτησαν καθόλου, ούτε μετά την πολύπαθη ένωση. καθώς στην πολιτική κονίστρα συνασχηματοποιείται ο δικοματισμός. Την πολυμελή οικογένεια που ζούσε αξιοπρεπώς μέσα στη μεγάλη της φτώχεια συντηρούσε ο Όθωνας, που ήταν υποτελώνης και μάλιστα πήγε στο Λιξούρι. Το πήρε μετάθεση για το Λιξούρι. Μετά όμως από αυτά τον απέπεψαν από την υπηρεσία. Καταπονημένος από τις κακουχίες, τις απανωτές δυνέσεις, τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, τις εξορίες, τις μαστιγώσεις, τις φυλακίσεις, την απαγόρευση εξάσκησης του επαγγέλματός του, την τραγική του αρρώστια και τους κατατρεγμούς και εν παινία και στερήση, το απόγευμα της 27 Ιουνίου 1776 πέρασε το κατόφλι της ιστορίας ο εγκαταλεγημένος ήρωας του μεγάλου αγώνα, θύμα της πείνας και των κακουχιών. Συστάθηκε αμέσως η Επιτροπή για να φροντίσει τα της κηδείας του. Στην Μητρόπολη Αργοστολίου, στο Σωτήρα τότε, με λαϊκές τιμές και ενδείξεις σεβασμού εψάλλει την επομένη, στις 5 το απόγευμα, η νεκρόσιμος ακολουθία, παρουσία περισσότερων από 3.000 κεφαλήνες και με τις δύο φιλαρμονικές, και Αργοστολίου και Λιξουλίου. Το νεκρό περιετήληξαν με την εθνική σημαία, ενώ τις ταινίες του κρατούσαν ο Μονφεράτος, η Ιακωβάτη και άλλοι ριζοσπάστες. Λόγω της πληθώρας του κόσμου, η κηδεία ούτε η ελαχίστη αταξία δεν συνέβη σε αυτήν, ούτε μικρός ψιθυρισμός οικούετο, είχε χαρακτήρα πολιτικής διαδήλωσης και κράτησε 4 ώρες. Στον τάφο του μίλησε τότε ο νεαρός Χαραλάμπης Άνινος και αναφέρθηκε στη μεγάλη γενιά των ριζοσπαστών. Ο Γεράσιμος Λιβαδάς γεννήθηκε σε οικογένεια φιλελεύθερη, γαλουχήθηκε με αξίες γαλλικής επανάστασης. Είχε ιδιοσυγγραφία αγνού αγωνιστή. Μορφώθηκε, μελέτησε και βίωσε τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα της εποχής του. Γέννησε τον ριζοσπαστισμό, πάλεψε αταλάντευτα όσο ελάχιστη για τις αρχές του, θυσιάζοντας όλη την περιουσία του και αυτή ακόμα την οικογενειακή του γαλήνη και ευτυχία, και πέθανε ανώθευτος ριζοσπάστης. Μπήκε στον αγώνα πολύ πλούσιος και εξήλθε πάμφτωχος. Το βιογραφικό του Λιβαδά βρίθη ανιδιωτελών αγώνων, επαναστάσεων, διακηρύξεων, μανιφέστων πολιτικών επιστολών ενάντια στη ξενοδουλεία, όταν σαν έννοιες όλα αυτά δεν είχαν καλά-καλά συλληφθεί από μεγάλη μερίδα ομοειδεατών ακολούθων του. Αυτός τους δίδαξε, αυτός τους μπόλιασε με την ιδέα της απελευθέρωσης, της αποκατάστασης και της συνένωσης ως ιερής εθνικής υποχρέωσης της Ευτανίσου με τη μητέρα πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ.